Kā tev olimpiskā debija šajā amatā,
ko
praksa rāda, kas ir tas, kas tev šobrīd visvairāk arī ir jāaprūp un par ko tev rūp vislielākā praksē arī izrādīsies?
Nu, tā rūpe jau galvenā kārta ir par to, lai sportists jūtos komfortabli. Tā ir tā galvenā rūpe. Bet pirmā pieredze ir forša, laba. Man tā liekas, mums arī ir kolektīvs ļoti spēcīgs saistībā ar to, kas mēs esam kā apkalpojošais personāls. Mums visiem ir labas attiecības ar sportistiem treneriem. Tā kā, nu, tā ir tā komandas sajūta veidošana. Un tā redzot ikdienā sportistus, man liekas, kad viņi ir izdevusies. Nu, un tad, ko var vairāk vēlēties? Nu, mēs viņiem ļaujam gatavoties viņu startiem un, nu, viņi jau būs tie, kas rādīs savu sniegumu laukumā un atsevišķās disciplīnās.
Tūlīt klāt ir atklāšana. Un es saprotu, komandā ir tiem, kuri ir šeit, protams. Ir diezgan ņipra vēlēšanās būt klāt.
Jā, mums burtiski 9.15 būs kopējā tāda mazā sapulcīta saistībā ar atklāšanas ceremoniju, kur mēs ieskicēsim tās varbūtības. Bet, protams, atsevišķi runājot ar sportistiem, vēlme ir liela. Viņi ir atbraukuši šīs ir olimpiskās spēles, un tas ir tikai normāli, ka viņi grib iet ceremonijā neatkarīgi no tā, ka, diemžēl, riteņbraucējiem ir savu veidu specifika, jo viņi ir Fuji prom, viņiem nav iespēja, bet, protams, mēs ar viņiem piedāvājam, bet, nu, ņemot vairāk, ka viņiem 11. Nākamajā dienā ir jāsāk, vienības tā kā brauciens 234 km par kalniem, tad riteņbraucējiem diemžēl atkrīt, bet pārējie sportisti visi ir. Tikko uzzinājām tenisistēm 24. Datumā nav jāspēlē, kas, domāju, viņām ir zināms atvieglojums, kas, nu, kas ļauj ekstra dienu arī pagatavoties savam startam.
Tu vari pastāstīt to, ka vajadzēja varbūt mazliet pastrādāt, lai viņām nākamajā dienā nav? Vai to mikrofonā nē?
Vai vajadzēja? Nē, es domāju, pat ja būtu spēle, tas nav vairāk par to, ka tas radītu lieku stresu.
Es domāju, jūs varbūt kaut kādā veidā pat ietekmējāt to, ka labāk, lai nākamajā dienā pēc atklāšanas...
Nu, jā, protams, bija mēs gan treneri, gan es burtis tikko biju sacensību vietā. Pie tā, kad man ir kaut kādas saiknes ar tenisu, tad aprunājos ar galveno tiesnesi, palūdzu pie tā, kad mums Aļona ir karoga nesēja un mēs esam noslēdzošā komanda, kas iziet parādē, nu, tad viņš, par ko man ļoti prieks, liels prieks ir ņēmis vērā, nu, sportists lūgums, es ceru, ka arī tas mans lūgums kaut kā nostrādāja, bet, nu, galvenais ir rezultāts, rezultātā viņš spēlēja 25. Datumā, un tad mēs varēsim koncentrēties uz mūsu riteņbraucējiem un 3x3 basketbolu, kas iesāks mūsu starts olimpiādē.
Bet tad sākumā varbūt arī bija tā kā skatījās uz 24. Jau, ka varētu spēli likt?
Protams, jo visi jau vienādi prasa. Es domāju, ja mēs būtu atklāšanā viena no pirmajām komandām, nu, teiksim, sākumā, tad
nebūtu argumenti.
Tad nebūtu tādi baigie argumenti, kāpēc, nu, kāpēc nē, nu, nosacījumi visiem ir vienādi. Protams, jāņem vērā, ka tie, kas iet pirmie, viņiem nav sportis, kas startē nākamajā dienā, viņiem nav jāpaliek līdz beigām. Ir īpaši to, kad skatītāji nebūs, viņiem ir iespēja laicīgi, nu, doties attiecīgi. Viņi var izbaudīt gājienu, bet pēc savu gājienu viņi var doties prom.
Par tenisu, zinot, ka tas ir tavs lauciņš, kādu tu redzi to zaru abām mūsu meitenēm, tos zarus?
Oj, šīs ir olimpiskās spēles, tas zars par pretiniecēm, nu, tas pašām sportistēm jāprasa, bet, nu, izloze ir normāli, teiksim, nu, varēja būt, protams, varēja būt labāk, varēja būt sliktāk, jo mūsu tenisists nav izliktās, un tas arī dod to, ka pirmajā kārtā ir jāspēlē pret top 5 pasaulē. Abas spēlē pret sev zināmām pretiniecēm, un es domāju, ka abas ir labā formā, tā kā ir jāspēlē, un tad jau skatīsies no maču uz maču.